Šiandien norime, malonus klausytojai, pasiūlyti jums temą susijusią galbūt su žiniasklaidos raštingumu, ar taip galima būtų apibūdinti. Tarptautinis, atsiprašau, Transparency International, ši organizacija Lietuvos skyrius, skelbia šiandien apie tai, kiek politikų valdo žiniasklaidos priemonės Lietuvoje ir taip pat paragina žiniasklaidos priemonės viešinti ryšius su politikais ar valstybės tarnautojais. Ta proga, mes norim paklausti, ar jūs, malonu žinių radio klausytojai, domėtės, kam priklauso žiniasklaidos priemonės, kuriomis jūs pasitikite, kurių informaciją renkate, domėtės. Galbūt jums atrodo, kad tai yra visiškai nesvarbu, o gal tai kaip tik yra svarbu bent jau žinoti, kam priklauso žiniasklaidos priemonės, kurios jums daro įtaką. Na, o mūsų studijoje šį rytą Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Sveiki gyvi, Sergejau.
Labas rytas.
Įdomus toksai jūsų tyrimas, apžvelgiant, kiek politikų valdo žiniasklaidos priemonės Lietuvoje. Ar daug tų politikų?
Sunku pasakyti vienareikšmiškai, ar daug ar mažai, tačiau skaičius yra 26. 26 politikai ir valstybės tarnautojai pernai Lietuvoje valdė 57 skirtingas žiniasklaidos priemonės. Toks ir skaičius. Klausimas, kodėl tai yra svarbu. Man aišku, kad politikai yra galios pozicijoje priimti sprendimus. Ir kai jie tuo pat metu ir žiniasklaidos savininkai, galbūt apie tai verta žinoti. Tai mes šiek tiek praskaidriname, dar labiau praskaidriname žiniasklaidos sektorių. Ir dabar mūsų mėly skaitytojai, klausytojai gali lengviau sužinoti. Nuėjo puslapį stirna.info. Kas ką valdo. Ir kai tarp savininkų yra politikas arba valstybės tarnautojas, irgi apie tai aiškiai, greitai sužinoti.
Taip, jeigu jūsų atsakymas į klausimą, ar domėtės, kam priklauso žiniasklaidos priemonė, norėčiau domėtis, tik nežinau, kur sužinoti, tai štai patarimas iš karto stirna info portale. Galima surasti pagal spaudų žiniasklaidos priemonių rūšis, susirasti savo tai, ką nori sužinoti, arba, pavyzdžiui, pagal rubriką politikai ir valstybės tarnautojai pamatyti tuos visus 26 politikus arba valstybės tarnautojus. Na, mes čia per žinias jau pranešiminėjame, kad valstiečiai išlieka populiariausi šalyje, kurį laiką kritės buvo jų populiarumas, dabar stabilizavosi. Na, ir čia įdomu tai, kad Ramūnas Karbauskis yra visai nemenkas žiniasklaidos priemonių savininkas, tai prasme, kad ne viena žiniasklaidos priemonė jam priklauso, ar iš dalies priklauso, ar ne?
Taip, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei liberalų sąjūdžio atstovai yra tie žmonės, tie politikai, kurie dažniausiai valdo kokią nors žiniasklaidos priemonę. Šiaip matome, kad praeitais metais su žiniasklaida buvo susiję net 9 Seimo nariai, 2 merai, vienas mero pavaduotojas, 2 ministerijos darbuotojai, 13 savivaldybių tarybų narių. Nu, tai nėra mažas skaičius. Tai reiškia,
čia pernai, dar su praėjusiam Seimo.
Taip, ir tai yra tik žmonės, kurie tiesiogiai valdė žiniasklaidos priemonės. Nežinome, neturime šiuo metu duomenų, kiek su politikais susijusių asmenų, žmonų, jų vaikų, vyrų, irgi valdė kokią nors žiniasklaidos priemonę. Nes tai yra mūsų darbas, na, suskaičiavome dabar tik tiek.
O gali būti, kad kai darbo partijos neliko, beveik neliko Seime, tai ir sumažėjo tų politikų, kurie valdo žiniasklaidos priemonės, nes regis ten ponas Uspaskichas daug jų ten turi priregistravęs, ar ne?
Na, iš darbo partijos matome yra toks ponas Viktoras Fiodorovas, kuris turi tikrai daug įvairių portalų. Talitiškis.lt, kaslarutietis.lt, na ir taip toliau. Jų yra tikrai ne vienas ir ne du. Taip pat matome, kad kitų partijų atstovai, pavyzdžiui, du mano minėti merai, vienas iš jų yra Lazdijų rajono savivaldybės meras, meras, ponas Artūras Margelis, jis priklauso Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijai ir jis valdo Dainavos žinias ir Dzūkų žinias, o ponas Saulius Grinkevičius iš Kėdainių rajono savivaldybės, būdamas jos meru, valdo leidinį Kėdainių mūgę. Tai tų politikų, kurie kažką valdo, tikrai ne vienas ir ne du, mano akim paprasčiausiai jiem turėtumėm taikyti šiek tiek aukštesnį atskaitingumo žurnalistų etikos standartą, nes aišku, kad būtų labai gerai, jeigu mes su jumis patekę į kokios nors žiniasklaidos priemonės puslapį, galėtumėm greitai aiškiai pamatyti, kas su ta žiniasklaidos priemonė yra susijęs. Nes tiesa yra tokia, kad savininkai dažnai gali daryti įtaką žiniasklaidos priemoniai ir nors politikai Lietuvoje gali turėti žiniasklaidą, svarbu žinoti, ar jie tikrai nepaveikia to turinio tiesiogiai, ar yra kokia nors kinų siena tarp savininkų ir redakcijos, kuri dažnai vis tiek laisva valia turėtų rinktis, apie ką pranešinėti, apie ką rašyti. O tuo atveju, kai yra kažkoks tai politinės atspalvis, na, svarbu žinoti, kodėl jis atsirado ir skaitytojas, mano akim, tikrai turi teisę tai pamatyti ir suprasti.
Mums prisiskambino klausytojas, sveiki gyvė.
Labas rytas.
Kas mums priskambinot?
Virginijus iš Klaipėdos.
Malonu.
Labai aktualią temą palėtėte. Žinoma, labai svarbu yra žinoti, kas tie savininkai, tada labiau eina suprasti, kas ten kalbama ir kodėl būtent vienaip ar kitaip apie kažkokį įvykį yra nušviečiama. Bet aš manau, kad yra dar svarbiau, bent iš praktikos žinau, iš klaipėdietiškos praktikos, ta užslėpta reklama ir poveikis politikų, ne tiesiogiai, o per reklamos pirkimą. Kadangi mes turime du dienraščius ir matosi, kaip vienas dienraštis, kurio ir žinome, kas savininkas yra ir kito tiesa žinome, vieno yra grupė savininkų akcininkai, o kito dienraščio vienas savininkas iš brolių, kaip žinome, vienas šį. Tai va šitas dienraštis kažkodėl išdrįsta pakritikuoti miesto valdžią ir taip toliau. O kitas ne, mero jau negalima jokių būdų. Tai vat matote, kaip, kokia problema, vat kaip šitą dalyką spręsti ir kaip jūs galėtumėte, kaip Germas Muravjovai, jūs vat įtakoti ir kaip tą paviešinti ir tą problemą kelti, aktualizuoti. Aišku, tai yra biednystė vienas dalykas, žiniasklaidos biednystė. Jie priversti parsiduoti, kad įsilaikyti, nes kitaip iš visų užsidarytų vienas iš dienraščių mūsų. Ačiū.
Taip, ačiū Jums, Virginijau, už klausimus. Na ir ta konstatacija tikrai tokia liūdna. Biednystė verčia parsiduoti, kad išsilaikytum.
Manau, ponas Virginijus kelia labai svarbų klausimą. Nesu tikras, kad biednystė visą laiką turi versti parsiduoti, nes gali veikti pagal labai aiškes taisykles ir redakcija nebūtinai turi daryti kompromisus su savim. Svarbiausia, kad tu veiktum etiškai, atskaitingai, skaidriai. Tačiau problema yra tikrai aktuali ir aišku, kad reklama gali paveikti žiniasklaidos priemonės turinį.
Kaip ir savininkai.
Būtent tai šiuo metu ir tyrinėjame, kaip tik žiūrime tai, kaip Europos Sąjungos lėšos galėjo per pastarąjį dešimtmetį paveikti Lietuvos žiniasklaidos turinį, jos kokybę, ir manau, dar šį pavasarį pristatysime dar vieną su žiniasklaida susijusią studiją, tačiau šiuo metu kalbam apie savininkus.
Mintis apie tai, kad Europos Sąjungos viešinimui skirtos tos lėšos irgi iškreipia turinį.
Na, mes dabar tai nagrinėjame.
Gali iškreipti turinį, jeigu kažkokia, vis tiek tai yra ministerijų skirstomi viešinimo pinigai, tai gali pakreipti redakcijos turinį kaip nors palankiai ten tams ministrams ar ministerijoms, kurios paskiria. Ne?
Kol kas pasakysiu tik tiek, o pavasario pabaigoje pristatysime dar vieną su žiniasklaida ir jos kokybė susijusios studijos.
Gerai, dabar štai su žiniasklaidos kokybė tikrai susijęs tas savininkų klausimas, suskaičiuoti 26 politikai Lietuvoje, kurie turi žiniasklaidos priemonių ar dalį tų priemonių, paketų, akcijų. Gerai, to įstatymai nedraudžia. kaip tai susijęs su, su kokybė žiniasklaidos? Jūs sakote, kaip suprantu, siūlote tiems žiniasklaidos, tiems vienetams skelbti savo savininkus kažkaip viešai?
Nu, tai yra pasaulyje etiškiausios žiniasklaidos priemonių taikoma savo praktika. Man aišku, kad skaitytojai turėtų gan greitai sužinoti, kam priklauso žiniasklaidos priemonė. Kai ten kalbėti apie savininkus, būtų gerai, jeigu mūsų žiniasklaida vis dažniau skelbtų ir savo finansinės ataskaitas, etikos kodeksą, jeigu tokį turi, ir ne vien skelbtų, bet ir laikytųsi jų. Šiuo metu matau, kad vis daugiau žmonių domisi, kamgi priklauso žiniasklaida. Matome, kad į mūsų puslapį stirna.info kas mėnesį ateina daugiau negu 1500 lankytojų. Tai yra tikrai geras skaičius Lietuvai tokiam puslapį. Tuo pat metu matau, kad vis daugiau žiniasklaidos atstovų supranta, kad na, bent jau etikos kodeksą turėti tikrai reikėtų. Kitas klausimas, ar taip lengva laikytis visų duotų pažadų. Bet čia yra na, kitas žingsnis į priekį. Dabargi matome, kad Lietuvoje šis klausimas po truputėlį tampa savaime suprantama duotybė. Džiaugiuos, kad dabar sužinojome su jumis, kad politikų ir valstybės tarnautojų tarp savininkų irgi yra. Matome, kad tas skaičius ypatingai nesikeičia per pastaruosius 20 metų. Iš vis per pastaruosius 20-mečius 39 politikai ir valstybės tarnautojai valdė kokią nors žiniasklaidos priemonę. Ir tai, mano akim, yra skaičius, nuo kurio irgi galime atsispirti, skatindami gerasias praktikas, nes tiesa yra tokia, kad politikam reikėtų taikyti šiek tiek aukštesnį reikalavimą, jie tikrai gali prisimti tą atsakomybę, nes yra dviejose pozicijose. Ir tam, kad būdami jautrioje pozicijoje, veikdami kaip politikai, jų veiksmai nekeltų jiem jokių rizikų arba nebūtų suprasti dviprasmiškai, mano akim, būtų geriau paviešinti, pasakyti, kad taip valdau tokią arba kitokią žiniasklaidos priemonę ir tai padaryti tos žiniasklaidos priemonės svetainė.
Na taip, kad pavyzdžiui, kaimo laikraščio šeimininkės Rasos arba ūkininko patarėjo skaitytojai, na, jie žinotų, kad ten pavyzdžiui, kritikos valdantiesiems galbūt yra mažiau, ar iš viso nėra būtent dėl to, kad Ramūnas Karbauskis yra savininkas šitų žiniasklaidos priemonių.
Taip, arba kokios nors žiniasklaidos priemonės savininkas, pavyzdžiui, yra Dainius Kreivys ar Mantas Adomėnas, jo, politika.lt. Na, arba jeigu nueini Vilniaus krašto savaitraštį, arba skaitai Tygodnik Velenšizni, man atrodo, taip reikėtų tart. Na, supranti, kad ponas Michal Mackevič ir ponia Vanda Kravčionok, kurie kandidatavo su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, irgi yra tarp savininkų.
Tendencija galbūt dabar yra tokia, kad vis dėlto žmonėms reikia patikimos informacijos ir kad žiniasklaidos priemonės kuo toliau, tuo labiau šitame tam kakofonijos tokiam amžiui jos galbūt gali tik laimėti pasitikėjimą savo skaitytojų, žiūrovų, klausytojų, būtent tuo, kad jos yra patikimos ir nepriklauso nuo savininkų valios arba galbūt nuo reklamos davėjų valios.
Taip, aš manau, jūs esate teisus. Tai galėtų būti vienas iš priešnudžių prieš dabar vis labiau krentantį pasitikėjimą žiniasklaidą. Labai norėčiau tikėti, kad mūsų žiniasklaidos atstovai tai pradės daryti vis dažniau.
Yra ir vienas komentaras apie tai, kad būtent netikrų naujienų antplūdis nužudė melagių dieną. Pastebėjot, kad šiemet nebebuvo tokio didelio ažiotažo, gal dėl to, kad šeštadienis, bet nebuvo didelio ažiotažo, ieškant kokiųgi čia pokštų krečia žurnalistai balandžio pirmąją. Sakoma, kad tai būtent dėl to, kad pernelyg kasdienybėje daug tų pokštų kabutėse, kai reikia pasistengti atskirti, kas tikra, kas netikra. Jums negaila, kad balandžio pirmoji tokia jau praranda savo tą tokį žavimąsi, mėgavimąsi dirbtinai sukurtomis naujienomis?
Na, aš džiaugiuosi, kad mes šią dieną, kaip mat, išnaudojame kaip galimybę pasikalbėti apie tai, kokią grėsmę kelia postfaktinė tikrovė, kurie, kaip mat, vis dažniau atsirandame, nes taip, su mūsų gyvenimo greičiu kartais tikrai sunku suprasti, ar naujiena yra patikima ar ne. Būtent dėl to ir skatinčiau žmonės domėtis, kam priklauso žiniasklaidos priemonė, palyginti tas naujienas, kaip jos yra pristatytos skirtingose portaluose ir tokiu būdu jau suprasti pačiam, ką apie tai turėtum galvoti.
Dėkui. Transparency International Lietuvos skyrius ir jo vadovas Sergejus Muravjovas ragina žiniasklaidos priemonės viešinti savo ryšius su politikais, valstybės tarnautojais. Tyrimas yra atliktas, jo rezultatus galima pasižiūrėti interneto portale stirna.info. Tiek šį rytą informacijos ir jos aptarimo. Dėkui malonus klausytojų išdėmesį, laidą parengė ir vedė Rydas Jasiulionis. Gražaus jums pirmadienio.